Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Olivia Bucioacă și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici la Radio Constanța. Încep știrile locale prin a vă readuce în atenție un tragic eveniment, pentru că astăzi se împlinesc 11 ani de la accidentul aviatic de pe aerodromul Tuzla, în care și-au pierdut viața 12 militari. S-au întâmplat și lucruri bune de atunci. Aflați astăzi cum rămân eroii în memoria colectivă a marinarilor. Avem și aniversări. Amintim aici, alături de Fregata Mărășești și Divizionul 175 nave scafandri de luptă, muzica militară la 190 de ani. Despre începuturi, dar și despre ce fac astăzi muzicienii. Deocamdată începem, așa cum v-am obișnuit, cu retrospectiva celor mai importante evenimente militare ale săptămânii, un grupaj realizat și prezentat de Andreea Popescu de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Andreea Popescu și vă prezint actualitatea militară. Forțele navale române participă între 28 iunie și 10 iulie la exercițiul multinațional Sea Breeze 21, organizat de forțele navale ale Statelor Unite ale Americii și cele ale Ucrainei în apele internaționale ale Mării Negre și în raioane de instrucție terestre din zona Odessa. Țara noastră este reprezentată de fregata Regina Maria, având un elicopter IR-330 Puma naval ambarcat la bord, corveta contra Admiral Horia Macelariu și peste 300 de marinari militari. Șeful statului major al forțelor navale, contraamiralul Mihai Panait.
Marea Neagră este o regiune importantă pentru păstrarea echilibrului. Este important să menținem libertatea de navigație în apele internaționale în conformitate cu procedurile operaționale și cu legislația internațională în vigoare. Sea Breeze 2021 este determinant pentru dezvoltarea unui cadru de interoperabilitate la nivelul Alianței Euroatlantice. Și este important și pentru membrii NATO, dar și pentru membrii PFP, partenerii noștri din Marea Neagră, Ucraina și Georgia, să fie prezenți, să participe în aceste exerciții, să planifice, să conducă și să încerce să își ridice nivelul de interoperabilitate de la procedurile pe domeniul naval, pe domeniul maritim, până la procedurile joint sau interagenții.
Comandamentul Corpului Multinațional Sud-Est a fost redislocat din 1 iulie în garnizoana Sibiu. Comandamentul a fost înființat în anul 2020 cu dislocare temporară în garnizoana București, iar în luna februarie, anul curent, a fost activat în structura de forțe a NATO cu misiunea de a asigura coordonarea forțelor din cadrul prezenței aliate în regiune, monitorizarea evoluțiilor din mediul de securitate, precum și o bună integrare operațională a forțelor aliate la criză și conflict. Cu ocazia dislocării la Sibiu a avut loc o ceremonie militară la care a fost prezent șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu.
Mare parte din agenda militară a fost construită în funcție de evenimentele acestui comandament. Mutarea în Sibiu este fără îndoială o decizie strategică de poziționare geografică a acestei capabilități. Apărarea colectivă este un efort care necesită implicare și costuri, însă capabilitățile construite în cadrul multinațional demonstrează voința și coeziunea aliaților de a rămâne împreună în demersul de realizare a posturii de descurajare și apărare.
Comandantul Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est, generalul locotenent Cătălin Tomescu.
Bucureștiul știa că am făcut treaba. Acolo rămân banii, concepția strategică și mandatul. Acum trebuie să ne ajutați să ne integrăm în comunitatea dumneavoastră. Suntem câteva sute de oameni care venim aici, nu foarte mulți sunt în garnizoană sau din zonă. Suntem mulți care venim ca să ne facem treaba.
Șeful forțelor aeriene regale ale Marii Britanii, mareșal al aerului Sir Michael Wixton, și șeful forțelor aeriene germane, general locotenent Ingo Gerhards, au semnat joi, 1 iulie, în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, declarația comună privind interoperabilitatea aeronavelor Eurofighter Typhoon pentru executarea în comun a misiunilor de poliție aeriană, în cadrul unei ceremonii găzduite de șeful forțelor aeriene române, generalul major Viorel Pană.
Evenimentul vorbește despre determinarea României de a fi furnizor de securitate la Marea Neagră, nu numai beneficiar al umbrelei NATO. În același timp, ziua de astăzi marchează 60 de ani de executare neîntreruptă a Serviciului de Poliție Aeriană în NATO. O misiune de înaltă complexitate, care necesită specialiști de înaltă clasă și pe care România o execută fără întrerupere la rândul ei din 2004. În cadrul acestei misiuni, un număr de avioane, în cazul nostru, două avioane românești de aici, de la Mihail Cogălnicianu, două de la Câmpia Turzii, și atunci când funcționează poliția aeriană întărită, alte două avioane dintr-o țară aliată, sunt gata de decolare în 3 până la 5-8 minute, depinzând de condițiile meteo și situația tactică, și în măsură să intercepteze orice avion care utilizează neautorizat spațiul aerian românesc.
În cadrul aceleiași ceremonii, generalul locotenent Gerhards și generalul Major Pană au semnat declarația de intenție privind dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul aerian. Șeful forțelor aeriene regale ale Marii Britanii, mareșal al aerului Sir Michael Wixton, a reconfirmat linia de acțiune solidă în NATO, dar a subliniat și intenția unei cooperări cu flota de Eurofighter, aeronavă operată de mai multe armate din alianță.
This illustrates why we have to strengthen our level of interoperability.
Trebuie să ne întărim nivelul de interoperabilitate. Acum, împreună cu aviația regală, ne adâncim cooperarea în domenii diferite. În viitor vom intensifica colaborarea operând flota de Eurofighter împreună ori de câte ori va fi posibil pentru a amplifica eficacitatea bazându-ne pe o intenție reciprocă.
Fregata Marinei Regale a țărilor de jos Evertsen a făcut o escală de 4 zile în portul Constanța după executarea unei serii de misiuni în apele internaționale ale Mării Negre. Secretarul de stat și șef al Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru, și șeful statului major al forțelor navale, contraamiralul Mihai Panait, s-au aflat luni, 28 iunie, în vizită oficială la bordul fregatei neerlandeze. Secretarul de stat, Simona Cojocaru. It is a real pleasure
to be on board or his. Este o reală plăcere să mă aflu la bordul navei Evertsen. Suntem într-o perioadă cu numeroase provocări la adresa mediului de securitate, cele mai dificile dintr-o generație. Aici, la Marea Neagră, situația este complexă, pentru că Rusia își continuă acțiunile agresive. Acum 2 săptămâni, conducătorii noștri s-au întâlnit la Bruxelles ca să pregătească NATO pentru aceste vremuri schimbătoare, într-un mandat tot mai greu de anticipat. Urmăm deciziile cruciale din agenda NATO 2030 pentru a fi siguri că alianța are capabilitățile care îi sunt necesare. Pentru a ne păstra puterea de descurajare și apărare ridicate, trebuie să ne pregătim în toate mediile, pe mare, în aer, pe uscat.
Ambasadorul regatului țărilor de jos în România, excelența sa, Rolof Sander Vanes.
We are living in an increasingly complex security environment.
Trăim într-un mediu de securitate din ce în ce mai complex. Alianța noastră se confruntă cu amenințări multiple și o competiție strânsă din partea unor state. Trebuie să facem față unui număr din ce în ce mai mare de acțiuni care reprezintă amenințări la adresa securității Alianței Nord-Atlantice și contribuie la instabilitatea granițelor NATO și nu numai. Chiar dacă România și Olanda sunt situate în părți diferite ale continentului, ambele țări se confruntă cu aceleași provocări când vine vorba despre amenințările la adresa mediului de securitate. Aș dori să profit de această ocazie și să-mi exprim încă o dată aprecierile și recunoștința pentru sprijinul continuu al României.
Ministerul Apărării Naționale organizează, începând cu data de 12 iulie, o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României pentru cele 775 de locuri disponibile de maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați. Detalii suplimentare pot fi obținute de la sediul centrelor militare zonale, județene sau de sector. Adresele poștale și datele de contact ale acestora sunt disponibile pe recrutare.mapn.ro sau mapn.ro/contact/centre-militare. În ședința de guvern de marți, 29 iunie, a fost aprobată ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor prevederi ale statutului soldaților și gradaților profesioniști, care permite acestora, în cuantumul și condițiile prevăzute pentru cadrele militare în activitate, justificarea compensației lunare pentru chirie și în situația contractării unui credit ipotecar sau imobiliar destinat achiziționării unei locuințe. De asemenea, similar cu prevederile stabilite pentru cadrele militare, soldații și gradații profesioniști în rezervă sau scoși din evidențele militare, pensionari care provin din rândul acestor militari, precum și membrii de familie ai acestora, au dreptul la asistență medicală și medicamente, precum și acces în cercuri militare, case de odihnă, sanatorii, cămine de garnizoană și alte amenajări recreative sau sportive. Portalul web de pe care cetățenii români sau străini își pot genera certificatele digitale UE privind COVID este operațional din 1 iulie. Cei care doresc un certificat pentru a călători în siguranță pe timpul pandemiei au la dispoziție, începând de joi, platforma certificat-covid.gov.ro. Interfața aplicației este intuitivă, iar în mai puțin de 10 pași poate fi obținut certificatul. La nivelul Ministerului Apărării Naționale au fost deja transmise ordine prin care operatorii din call center-uri vin în sprijinul celor care nu reușesc să obțină certificatul digital direct de pe platformă. Comandantul Batalionului 113, Artilerie Bărăganul, majorul Cosmin Condoiu.
Avem organizat în cadrul batalionului o structură de call center care, începând din data de 1 iulie, pe lângă sarcinile de până acum, o să aibă în sarcină și preluarea datelor necesare eliberării certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 pentru persoanele care vor solicita acest lucru. Totodată ne ocupăm și de transportul vaccinului în județul Ialomița către celelalte centre de vaccinare.
Aceasta a fost actualitatea militară de astăzi. Jurnal Militar continuă.
Radio Constanța. Doar noi doi și noaptea. E combinația iubire, privire, iubesc senzația. Eu trăiesc un moment, nu am de gând să-l dau. Și am tot ce aș putea să-l vreau. Suntem amândoi, nu am motiv să stau.
Doar cu o mână pe volan, că o mână e a ta. Cel mai bine îmi o vai bă cu tine-n dreapta. Nu la party, nu brigada, noi doi și noaptea. Apăsare pe pedale și-o seaua e a mea. Doar cu o mână pe volan, că o mână e a ta. Cel mai bine îmi o vai bă cu tine-n dreapta. Nu la party, nu brigada, noi doi și noaptea. Doar noi doi și noaptea. E cu
jurnal militar Scutul Dobrogei. Mergem mai departe. Subiectul săptămânii este reprezentat fără îndoială de încheierea misiunii din Afganistan după 19 ani. În 2002, pe când începea misiunea militarilor români în Afganistan, unul dintre artizanii aderării României la Alianță a fost Ioan Mircea Pașcu, secretar de stat mai întâi și apoi ministru al apărării la începutul anilor 2000. Cristian Dumitrașcu, de la jurnal militar Radio România Actualități, a realizat un interviu telefonic pe care vă invit să-l ascultați în câteva secunde.
Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii, Ioan Mircea Pașcu, ministru al apărării în perioada de preaderare și de aderare la NATO. Domnule ministru, bun venit la jurnal militar.
Mulțumesc pentru invitație.
Și noi mulțumim pentru că ați răspuns apelului nostru în acest moment important de sărbătoare, i-aș spune într-un fel, pentru că această construcție a aderării la NATO și a misiunii în Afganistan, încheiată după 19 ani, este una începută de dumneavoastră și de echipa guvernamentală de la începutul anilor 2000. Vă invit să vă aduceți aminte despre o perioadă destul de tulbure. Într-un articol care a apărut în Adevărul undeva în aprilie 2002, se spune că nu erați foarte sigur de aderarea țării noastre la acel moment. Erau analize care se făceau dinspre Alianța Nord-Atlantică către România și ați avut câteva intervenții în Parlament în care spuneați că lucrurile nu sunt chiar obținute. Iată-ne acum după 20 de ani aproape, de la momentul despre care facem vorbire, ba chiar mai mult de 20 de ani. Cum a fost pentru dumneavoastră să reușiți să duceți România în NATO după ce fusese respinsă în acel summit anterior?
Vreau să vă spun că am avut un avantaj dublu, ca să spunem așa. Pe de o parte, fusesem cel care negociase împreună cu domnul secretar de stat Lazar Comănescu de la MAE. Eu negociam din partea Ministerului Apărării în prima perioadă, înainte de Madrid. Începuturile procesului de apropiere, primele negocieri, parteneriatul pentru pace, documentul de prezentare, studiul privind extinderea, toate lucrurile acestea fuseseră, ca să spun așa, pe masa noastră de lucru, a domnului Comănescu și a mea. Și într-un fel ăsta a fost un avantaj, pentru că aveam o idee foarte clară cu privire la modul în care funcționează acest mecanism al negocierilor, dar pe de altă parte ce era mai important și al interacțiunii dintre principalele state care trebuiau să-și dea acordul ca România să devină membru al NATO. Asta a fost un avantaj. Al doilea avantaj a fost că în această calitate eram secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, iar în a doua calitate, înainte de Praga, eram ministru apărării. Cunoscând foarte bine din interior funcționarea Ministerului Apărării, care era un factor principal în aderarea noastră. Pentru că, până la urmă, NATO este o alianță politico-militară și factorul militar este un factor decisiv. Deci astea au fost două avantaje mari pe care le-am avut. Am fost conștient de ele împreună cu toți colegii noștri. Lucrurile au fost tranșate mai târziu, nu imediat. Am reușit să materializăm acest lucru, care astăzi, iată, ne ajută foarte mult.
Este vorba despre această intrare în lumea bună, pentru că, iată, întâi am intrat în NATO și apoi în Uniunea Europeană. În acest articol se spune, se analiza atunci, iată, NATO nu a formulat niciun reproș cu privire la cadre MAPN care să fie avut legături cu securitatea. Sigur că da, au fost planuri multiple de analiză atunci când am fost primiți în această alianță de elită, i-aș spune.
Lucrurile au fost cât se poate declare, cu excepția unei persoane din România care nu știa că contrainformațiile aparțin de securitate. Toată lumea știa acest lucru și printre primii oameni care au fost, să spunem așa, ejectați din sistemul militar au fost aceștia, pentru că era un corp străin care avea o anumită misiune în armată și armata a preluat această sarcină în seama ei. Și lucrul ăsta s-a întâmplat imediat, din câte știu eu, chiar în noaptea Revoluției. Și atunci noi n-am avut probleme de genul acesta, spre deosebire de alte structuri care inevitabil au trebuit să rezolve și asemenea chestiune.
Domnule ministru, au trecut 20 de ani, au trecut 30 de ani de la Revoluția. Există și acum discuții, nu le-aș spune polemici, în care unii se miră și spun că este un paradox că România, până la urmă, a pornit pe drumul acesta al vestului, al integrării euroatlantice, dar atunci când a intrat în aceste structuri, a fost condusă de o echipă de stânga. Cum vă explicați treaba asta?
La fel cum explic faptul că atunci când a fost refuzată să intre la Madrid, aveam o echipă de dreapta la la putere. Până la urmă, să știți că țara contează și nu atât de mult, deși n-am putea spune că nu contează lucrurile acestea, nu atât de mult, să spunem, culoarea echipei care se află la conducere la un moment dat. Aș mai spune un lucru care este important, profesionalismul echipei, din punct de vedere strict tehnic. Acesta contează foarte mult.
Cum vedeți evoluția și lucrurile pe care Armata României le-a reușit în această misiune încheiată de curând în Afganistan, având în vedere că noi am plecat în misiune pe când erați dumneavoastră ministru și, dacă nu mă înșel și nu mă înșel, primul comandant de batalion a fost chiar actualul ministru al apărării, Nicolae Ciucă.
Da, maiorul Nicolae Ciucă. Noi am fost atunci, înainte să plece la Craiova, atunci l-am cunoscut pe Ciucă și i-am cunoscut pe băieți. Mi-aduc aminte că mi-au făcut nu numai mie, tuturor, am fost cu premierul, dacă nu mă înșel, am fost cu ambasadorul american. Toată lumea a fost impresionată de cei care aveau să devină Scorpionii Roșii, primul batalion românesc care a ajuns în Afganistan în iulie 2002. Mi-aduc aminte că atunci am avut o discuție cu domnul maior Ciucă la vremea respectivă și l-am rugat un singur lucru. Nu pot să spun că i-am dat un ordin, pentru că este o chestiune care depășește, să spunem așa, disciplina militară. Rugămintea a fost să vină cu toți băieții întregi acasă. Și de lucrul acesta, dânsul s-a achitat foarte bine, ca și ulterior toate misiunile repetate pe care le-a avut și acolo și le-a avut și în altă parte, o carieră militară de excepție, aș spune. Dar eu am și zburat cu primele elemente care au intrat acolo, în Afganistan. În iulie 2002 am fost prezent acolo. Țin minte că stăteam la Kandahar. Noi nu trebuia să mergem la Kandahar, trebuia să mergem la Bagram și în ultima clipă ni s-a schimbat locația, iar cel care a răspuns de toată intrarea noastră în teatru, ca să spun așa, și de toate lucrurile pregătitoare, a fost regretatul general Ioan Sorin, care a fost unul dintre oamenii de bază în această activitate. Iar anterior, în plan politic, să știți că a fost domnul George Maior, secretar de stat, și domnul general Rotaru, cei doi, Ondra încă în 2001, la sfârșitul anului, când se negocia ISAF-ul. Și am reușit să participăm și la ISAF foarte bine.
Este o construcție istorică la care ați luat parte, l-ați amintit și pe regretatul general Ioan Sorin. Îi amintim cu pioșenie și pe cei 27 de militari căzuți la datorie și alte câteva sute de militari răniți care au contribuit, iată, la această situație de securitate fără precedent pe care o trăiește România astăzi.
Eram ministru când am primit primele vești de cele două victime. A existat o perioadă de timp între ele. Primul a fost Hogoroș și al doilea...
Mihai Samoilă,
da. Și am trecut prin momente dificile, dar n-aș vrea să închei. Iată că până la urmă au fost, din păcate, mai mulți oameni care au suferit de pe urma rănilor, care au pierdut, unii dintre ei, spuneați, 20 și ceva și au pierdut chiar viața, dar n-aș vrea să încheiem acest interviu fără să aduc în discuție un militar, generalul Popescu, care era șeful statului major general la vremea respectivă și care a avut alături de echipa sa o contribuție esențială atât în Afganistan, intrarea noastră în Afganistan, care de fapt a fost demonstrația de ce poate să facă armata română atunci când va fi primită în NATO.
Să încheiem optimist, așa cum ați spus mai devreme, și aș vrea să vă rog să ne spuneți care este părerea dumneavoastră acum, după 19 ani de misiune, după 31 de ani de reforme ale armatei, cum vedeți dumneavoastră armata în momentul ăsta? Puteți să faceți o comparație pertinentă?
Eu mă bucur că armata a reprezentat un sector al societății românești care s-a aflat întotdeauna în avangarda reformelor. Armata a fost cea care a inițiat procesul de reformă, ea singură și l-a planificat, a reușit să se țină de el și iată că merge în continuare. Ceea ce se neglija era capacitatea operațională care creștea a celor rămași. Și Afganistanul, dar și celelalte misiuni au reprezentat unul din exemplele cele mai bune prin care armata română a căpătat experiență efectivă pe câmpul de luptă și a ajutat la operaționalizarea unităților și marilor unități pe care le avem. A fost întotdeauna un sector societal aflat în vârful ierarhiei românești.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru Ioan Mircea Pașcu. Vă mai așteptăm la Jurnal Militar, nu doar la subiectul săptămânii, când se mai relaxează lucrurile, poate chiar în studio, în direct.
Mulțumesc, la revedere!
Ascultați Jurnal Militar Scutul Dobrogei la Radio Constanța. Ultimul contingent românesc care a acționat în teatrul de operații din Afganistan a revenit în țară. Aflați mai multe din rubrica realizată de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
acțiuni în teatrele de operații.
Ultimul detașament românesc care a acționat în teatrul de operații Afganistan a ajuns acasă duminică 27 iunie. Contingentul format din 140 de militari a revenit în țară sub comanda generalului de brigadă Iulian Daniliuc, reprezentantul național al Armatei României în Afganistan. Din anul 2002 și până în prezent, peste 32.000 de militari români, provenind din toate structurile luptătoare ale forțelor terestre, aeriene, navale, forțelor pentru operații speciale și structurilor de informații militare, au participat la misiuni și operații internaționale în teatrul de operații din Afganistan. În cei 19 ani de prezență în acest teatru, România a pierdut 27 de camarazi. Prezent la ceremonia de repatriere, ministrul Apărării Naționale Nicolae Ionel Ciucă le-a mulțumit tuturor pentru efortul depus, astfel încât România, ca țară membră NATO, să-și poată îndeplini angajamentele asumate.
Vreau să vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră, vreau să mulțumesc încă o dată tuturor militarilor români care și-au desfășurat activitatea în teatrul de operații, tuturor celor care au sprijinit armata română să poată să-și îndeplinească această misiune și sunt convins că odată ce ne vom așeza și ne vom reacomoda cu viața din țară, vom putea să trecem prin filtrul minții tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de timp, să așezăm toate lecțiile învățate și să putem să lăsăm o pildă celor mai tineri decât noi, care la rândul lor au decis și au îmbrăcat haina militară pentru a se pregăti și a fi în măsură să-și îndeplinească viitoarele misiuni.
La mai bine de două luni de la dislocarea în Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană rotația noua continuă să se instruiască cu aceeași determinare și implicare pentru menținerea unui nivel înalt de pregătire. În poligonul Vierzbini s-a desfășurat exercițiul de rezolvare a unei situații tactice, acțiunea debutând cu deplasarea în poligon și executarea manevrei. Le-au urmat apoi operațiunile pentru pregătirea și ducerea acțiunilor de luptă. Această activitate a avut ca obiective antrenarea secțiilor Ghepard de a duce acțiuni de luptă într-un mediu complex și îmbunătățirea relațiilor de comandă-control prin aplicarea corectă a procedurilor operaționale existente la nivelul subunității. Locotenent Mădălina Boboc, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană, rotația noua din Polonia.
Militarii au avut de soluționat diverse incidente foarte apropiate mediului de luptă actual, cărora le-au făcut față cu brio. Suntem nerăbdători să desfășurăm cât mai multe astfel de exerciții, pentru că în acest fel demonstrăm că suntem pregătiți, ne creștem capacitatea de reacție și putem face față tuturor situațiilor ce pot apărea.
NATO desfășoară o operațiune de menținere a păcii în Kosovo încă din anul 1999, misiunea KFOR fiind de asigurare a unui mediu de securitate sigur și stabil, precum și a libertății de mișcare în Kosovo. În îndeplinirea acestor responsabilități, Alianța conlucrează îndeaproape cu misiunea Uniunii Europene în Kosovo, EULEX. În prezent, aproximativ 3300 de trupe aliate și partenere acționează ca parte a Forței Kosovo aparținând NATO. Unitățile CEMIC s-au angajat în activități umanitare, estompând limitele dintre activitățile militare și cele umanitare. Cu detalii, majorul Adrian Peter, ofițer în biroul CEMIC din cadrul comandamentului KFOR.
Am executat o misiune specifică de sprijin a populației locale în localitatea Peci. Aceasta a constat într-o donație de echipamente IT moderne pentru școala gimnazială Skender Cecu. Prin acest proiect, KFOR dorește să contribuie la dezvoltarea și integrarea tinerilor în societate, promovând toleranța interetnică. KFOR își continuă mandatul încredințat de a asigura un mediu sigur și stabil pentru populație, implementând mai multe proiecte CIMIC, în special în domeniul educației.
I see you calling. I didn't wanna leave you like that. It's 5 in the morning, yeah. 100 on the dash, 'cause my wheels are rolling. Ain't taking my foot off the gas. And it only took me one night to see the end in the line. Stepping deep in your eyes,
Olivia Bucioacă și ascultați Jurnal Militar Scutul Dobrogei la Radio Constanța. Am să încep știrile locale prin a vă readuce în atenție un tragic eveniment, pentru că astăzi, 5 iulie, se împlinesc 11 ani de la accidentul aviatic produs în 2010 pe aerodromul Tuzla, în urma căruia 8 militari din Grupul Naval de Forțe pentru Operații Speciale și 4 militari din Forțele Aeriene și-au pierdut viața în timpul unei activități de instrucție prin parașutare. Au trecut 11 ani și, așa cum spunea comandorul Mihai Ghibu, actualul comandant al divizionului 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale, 5 iulie rămâne o zi în care un avion și-a oprit zborul înainte să aterizeze, o zi în care comemorăm niște eroi, o zi în care tot Grupul Naval de Forțe pentru Operații Speciale este din nou împreună. Dincolo de ceremonia militară și religioasă la ansamblul comemorativ ridicat la Tuzla lângă aerodrom și depunerea de coroane de flori, în memoria celor care și-au pierdut viața servind patria, colegii au reușit să le păstreze memoria vie prin realizarea mai multor lucruri despre care vom afla în minutele următoare. Cum rămâne eroi în memoria colectivă a marinarilor, ne spune maestrul militar principal în rezervă Adrian Cârstocea, președintele Ligii Maștrilor Militari de Marină.
Ideea a plecat de la faptul că la Tuzla au murit 3 maștri, printre care Cătălin Rădoi era și membru al Ligii. Ne-am gândit că pentru amintirea lor să propunem comandantului școlii de la vremea respectivă să pună numele săilor de specialitate din specialitatea din care au făcut ei parte la vremea când au terminat școala. Și așa s-a și întâmplat. Este sala de specialitate cu numele maestrului Cișmașu Cătălin, Papuc Băduț și Gheorghe Cătălin Rădoi. Premiul dăm semestrial la cei mai buni la învățătură elevi din anul 1 și anul 2. Cam de 2 ani de zile am îndrăznit să o deranjăm și pe soția lui. Sincer, ne era jenă să-i reamintim faptul că i-a murit soțul și că acum are băiețelul de vreo 11 ani parcă. Dar doamna Rădoi a venit cu drag și chiar am rugat-o să mâneze ea ursa. Eu zic că a fost un lucru bun. Așa ne aducem aminte de colegii noștri care au murit în timpul acțiunilor, misiunilor. E practic un omagiu adus lor.
Trecut, iată, un decen de la instituirea acestei burse și am înțeles că aveți și vești noi. Se intenționează împreună cu doamna Rădoi să dublați valoarea acestei burse.
Așa și-a exprimat dânsa dorința să contribuie și dânsa să dublăm bursa, să fie mai consistentă. Nu avem nimic împotrivă, mai ales că acum și dânsa este membru al Ligii. De asemenea, probabil la propunerea mea și a colegilor, cred că Liga va înființa o nouă bursă cu ceilalți doi colegi noștri de la Scafani care au murit în Afganistan în septembrie 2013. Vom gândi formula pentru cine să o acordăm. Asta nu o decid eu, va decide adunarea și membrii asociației. Dar un omagiu adus celor care și-au dat viața în misiune. Așa ne aducem aminte de cei care nu mai sunt între noi și care au murit nu în condiții normale, nu de bătrânețe, nici de boală. Au murit la datorie pentru țară.
Ascultați Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Trecem la sărbătoriții acestei săptămâni pentru că așa e în viață și amintim câteva aniversări importante în forțele navale. 101 ani a sărbătorit fregata Mărășești de la intrarea în serviciu a primului distrugător românesc, navale cărei tradiții au fost preluate de actuala fregată. Vă spun că istoria recentă consemnează participarea fregatei Mărășești la peste 30 de exerciții multinaționale în Marea Neagră, Marea Mediterană și Oceanul Atlantic, iar în anul 2007 președintele României a conferit echipajului Ordinul Virtutea Maritimă în grad de cavaler, cu un semn pentru pace, pentru înaltul profesionalism demonstrat în îndeplinirea misiunilor încredințate. Scafandrii au un motto: dacă ar fi ușor, oricine ar putea face. Tot în 1 iulie, Divizionul 175 Nave Scafandrii de Luptă Comandor Constantin Scarlat a sărbătorit 41 de ani de la înființarea structurii precursoare Divizionul Scafandrii de Luptă. Două secții se află în compunerea divizionului și anume secția de Scafandrii de Luptă EOD, specializată în neutralizarea și distrugerea încărcăturilor explozive clasice sau improvizate, și secția Scafandrii de Luptă de Incursiune, cu misiuni prin desantare, parașutare, ceea ce demonstrează că scafandrii sunt în măsură să desfășoare acțiuni în toate mediile, sub apă, pe mare, în aer și pe uscat. La mulți ani marinarilor, la mulți ani bătrânei doamne, cum mi se mai spune fregatei Mărășești, și cum spun scafandrii, la câte intrări în imersiune, tot atâtea ieșiri. Mergem mai departe cu muzicienii forțelor navale. Prima zi din această lună este mereu un motiv de sărbătoare și pentru ei. 190 de ani s-au aniversat de la atestarea istorică a primelor muzici militare. Evenimentul se petrecea la Iași în 1831, iar mai târziu, în anul 1909, se înființa și prima muzică militară a Marinei. Astăzi, formație de prestigiu în peisajul cultural-artistic dobrogean, muzica militară a forțelor navale este nelipsită de la ceremoniile militare organizate de forțele navale și cunoscută publicului prin concertele de promenadă de pe litoral. Despre începuturile muzicii militare a Marinei, dar și despre ce fac astăzi muzicienii forțelor navale, aflăm de la comandorul în rezervă dr. Marian Moșneagu, cunoscut publicist și istoric al Marinei, și colonelul dr. Cornel Ignat, șeful muzicii militare a forțelor navale.
Antecedente privind înființarea unei formații reprezentative a Marinei a existat încă din 1897 la bordul cruceratorului Sabeta, care pe atunci era stat în portul Sulina. Exista o fanfară de 22 de muzicanți, inițiativa sprijinită de colonelul viitor amiral Varsile Urseanu. În 1902 regăsim o altă inițiativă tot la bordul cruceratorului Sabeta, de această dată comandat de comandorul Ion Spiropol și el viitor amiral, care, surprinzându-i în cazarmă în timpul liber pe marinari, folosind niște instrumente improvizate, au făcut o chetă toți ofițerii bordului și au înșghebat prima fanfară, care a și defilat 6 luni mai târziu pe străzile Galațiului, acolo unde era fieful flotilei. În perioada interbelică, Liga Navală Română a preluat această ștafetă și a organizat concerte care au fost și caritabile, au pledat pentru un imn al marinarilor, al Marinei, și în plină campanie, muzica Marinei a concertat la ora Ostașului în București, iar formații itinerante au fost inclusiv pe front.
Am onoarea să vă salut și cu această ocazie aniversării a 190 de ani de existență a muzicilor militare din România și, bineînțeles, emoția mă face să vă readuc aminte că am avut un an de pandemie în care noi nu am avut nicio ieșire publică, iar în acest sezon estival intenționăm să recuperăm și anul pierdut. Așa că toți iubitorii de muzică militară, foștii instrumentiști ai muzicilor militare, actuali instrumentiști, vă rog să invitați familiile, prietenii, pe toți cei dragi la toate manifestările pe care le vom avea în această vară. Și totuși, fiind un moment aniversar, dați-mi voie să-mi exprim și eu un gând. La moment aniversar vă urează un marinar de la mare, în Banat și în Brăila, am cântat, Iași, Ardeal, Brașov, Buzău și muzicii din Bacău, Bucureștiul n-am uitat. La mulți ani și v-am lăsat. PS. Vă mai spun ca să se știe, dar rămâne între noi, muzicile militare sunt eroi între eroi. La mulți ani!
Vă propun în cele ce urmează să-l ascultăm pe unul dintre instrumentiștii muzicii militare de aici, din Constanța, care activează deja de 6 ani în această formație de prestigiu.
Numele meu este Oprică Roxana Maria și sunt sergent major în cadrul muzicii militare a Forțelor Navale Române, cu funcție de instrumentist. Instrumentele la care cânt sunt saxofon alto și pian, instrument principal. Activez în cadrul muzicii militare a Forțelor Navale din anul 2015, când am absolvit cursurile Centrului de Instruire pentru Muzici Militare din București. Prima mea experiență cu publicul a fost extraordinară, emoțiile au fost pe măsură. Mă bucur tare mult că am ales acest loc. Motivul pentru care am ales Constanța este pentru că iubesc foarte mult marea și a fost o alegere înțeleaptă. Aș putea să zic că în ultimul an, bănuiesc că multă lume a avut de suferit din cauza pandemiei, ne lipsesc foarte mult interacțiunile cu publicul și sper din tot sufletul ca în viitorul apropiat să ni se permită să ieșim în public și să ne facem treaba așa cum știm noi mai bine. Și iată că asta le doresc și colegilor mei, cu ocazia Zilei Muzicilor Militare, să fim sănătoși și să avem răbdare pentru a începe din nou să ni se permită să cântăm și să interacționăm din nou cu publicul.
Așadar, instrumentiștii muzicii militare au lansat invitația la spectacole și concerte în acest sezon estival. Trebuie doar să le fiți alături. La mulți ani muzicienilor militari le transmitem și noi multă sănătate, inspirație și cât mai multe aplauze. Și pentru că ceea ce îi reprezintă cel mai bine este muzica, vă invit să-i ascultați.
Zarea vestește furtună.
se adună, crește semețul palat. Nava croindu-și lași drumul, s-a dă pe valul scumat. Iar la postul-i marinarul, stă cu pieptoțelii neflicat. Ei, marinar, când în jurul scurtului ne crezi,
la final. Atât pentru această seară, sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri, toate cele bune!
Like no other.
Flawless. Absolutely flawless.
Perfection.
Flawless.
Maybe.
Absolutely flawless.
Got something, 'cause you got a patient thing that you got.
way. Absolutely flawless. And it's no good.